fraților, astăzi inaugurăm o nouă serie Zaiafet axată pe psihologie și aș dori să pornesc la drum vorbindu-vă despre iubire. Nu e vorba de iubirea fulgerătoare și grandioasă din filmele și poveștile de dragoste cu care ne-am tot hrănit, pentru că aia nu e iubire, e pasiune, obsesie, dar iubire nu. Iubirea e poate cel mai complex sentiment, un cămin spiritual în care suntem primiți și în care îi primim și noi pe alții. Nu ne putem maturiza de plin fără să avem parte de un mediu sănătos, contextul sigur și demn de încredere în care simțim cum se manifestă iubirea. Fie că e iubirea mamei, a tatălui, a prietenilor, a partenerilor de viață, în frumoasa arhitectură a minții noastre, iubirea e de fapt același lucru. E cea mai valoroasă experiență umană, o sursă de dezvoltare permanentă pe tot parcursul vieții noastre. Fiind iubiți, ni se oferă spațiu pentru a fi cine suntem. Prin iubirea altora, reușim să ne înțelegem și să ne fortificăm. Pentru a face asta, pentru a ne maturiza, așa cum ne-am dorit cu toții, ne trebuie aceste 5 ingrediente ale iubirii, pe care urmează să le discutăm. Ele sunt cunoscute deja, chiar dacă nu ai citit niciodată o carte de psihologie, chiar dacă n-ai fost niciodată iubit. Corpul tău, condiția ta de om, te face să știi exact și întotdeauna ce e iubire și ce nu e. Ce doresc să fac eu e să pun ordine în gânduri pe care cu siguranță le-ați avut cu toții. Pe măsură ce urmăriți materialul pregătit, o să vedeți că nimic din ce spun nu e surprinzător, dar poate nu vi s-a explicat niciodată iubirea în felul ăsta. Înțelegând ce e și cum se simte, vă veți putea pune în ordine gândurile și veți putea înțelege cum iubiți, cum ați fost iubiți și unii dintre voi vor vedea și ce lipsește și ce ar fi de făcut. Așadar, există 5 ingrediente care stau la baza iubirii. Toate se află în fiecare relație autentică de iubire, dar în proporții diferite. Dintre toate, ingredientul de bază, sarea în bucatele iubirii, e, cu siguranță, atenția. În secunda în care te naști, îți dorești atenție fie de la mama ta, fie de la cel sau cei care vor juca rolul de părinte în viața ta. Când un părinte e doar pe jumătate atent, copilul observă și e neliniștit. Aceeași atenție e căutată și la un partener. Orice întâlnire romantică în care unul dintre parteneri e plictisit sau nu bagă de seamă ce-i comunică celălalt, e un semn că poate nu sunteți potriviți. Dar atenția dorită de noi la naștere e mult mai intensă și presupune un efort considerabil din partea mamei. Mama leopard nu este cu mintea la propria ei dichisire în timp ce își hrănește puiul și nici nu-i cere să o ajute să-și facă toaleta și să aștepte ora cinei. Atenția ei focalizată le imprimă puiilor ei priorități sănătoase pentru mai târziu în viață. Viața psihică a copiilor devine confuză dacă ei trebuie să aibă grijă de un părinte sau să-l înțeleagă, pentru că acesta e opusul a ceea ce copiii așteaptă instinctiv de la părinții lor. Atenția la care mă refer e diferită de atenția pe care o acordați chiar acum clipului ăsta. E vorba de o concentrare angajată asupra noastră, cu sensibilitate pentru nevoile și sentimentele noastre. De exemplu, e o diferență enormă între atenția pe care o acorzi unui curs la facultate și atenția pe care o oferi surorii tale, care îți povestește o problemă. La atenția asta mă refer. E genul de atenție care există pur și simplu și nu poate fi imitată. Ne-au acordat părinții noștri tot atâta atenție cât au acordat televizorului sau telefonului. Ne-au acordat tații noștri tot atâta atenție cât au acordat mașinii lor sau meciurilor de fotbal. Invers, când ni s-a urmărit fiecare mișcare, chiar dacă venea din dorința de a ne proteja, nu era atenție, ci intruziune sau supraveghere. Atenția iubitoare înseamnă a fi observat, nu scrutat. Când suntem supravegheați și protejați peste măsură, e o respingere a puterii noastre și, în consecință, o respingere a noastră. E o formă de manipulare. Atenția autentică se oferă oricând, nu doar când avem probleme. Scriitorul J.D. Salinger a scris: "Tatăl meu s-a întors spre mine de parcă aștepta de o viață să audă întrebarea mea." Ai fost ascultat în felul ăsta? Ai contat tu la fel de mult pentru altcineva? Bineînțeles, în aproape toate situațiile, mai puțin cea a mamei și bebelușului, atenția se acordă de ambele părți. Așa are loc acordarea sufletească, o atenție reciproc oferită între două persoane. A fi cu adevărat atent înseamnă a observa și auzi cuvinte, sentimente și experiențe. În momentele de atenție autentică, ne simțim profund și cu adevărat înțeleși în ceea ce spunem sau facem și în cine suntem, fără a rămâne ceva neluat în considerare. Simțim în tot corpul când atenția e autentică sau vine dintr-o obligație. Din moment ce atenția autentică nu poate fi simulată în mod credibil, nici iubirea nu poate fi simulată. O simțim de fiecare dată și știm dacă e reală sau nu. Între doi oameni nu poate avea loc acordarea sufletească dacă atenția nu este autentică de ambele părți. Și dacă unul sau ambii oameni consideră că unele sentimente sunt corecte și altele greșite. Când asculți cu atenție, primești cu afecțiune toate sentimentele celuilalt. Ești neutru față de ele și asculți cu o deschidere lipsită de teamă. Numai cu o astfel de atenție putem privi dincolo de bravada acelui om, la spaima lui și dincolo de impasibilitatea pe care o afișează, la tumultul lui. Astfel, atenția devine compasiune. Acordarea sufletească care apare între doi oameni care se prețuiesc unul pe altul și își oferă atenție e esențială pentru o viață bună. Ce rămâne nespus, neascultat, neînțeles sau neacordat sufletește, rămâne îngropat în noi și devine o sursă de rușine. Lipsa acordării sufletești în copilărie poate duce mai târziu la frica de a ne lua apărarea sau ne poate împiedica să credem că alți oameni ar fi interesați să ne asculte sau să ne ajute și deci nu vorbim, nu cerem și rămânem izolați în capcana minții noastre. Ce simți că ești rămâne la fel de valabil și dacă persoana iubită nu te ascultă, te judecă sau nu te înțelege. O acordare sufletească greșită te face deloc surprinzător, temător și singuratic. Când ceea ce simți și spui nu e ascultat sau e judecat aspru, ajungi să-ți fie frică să spui ce gânduri și sentimente ai, să crezi că ce ești e de neacceptat. Te temi să dezvălui altora gândurile tale ascunse, de teamă că nu vor fi primite cu iubire. Fără o persoană în care să te oglindești, ți-e foarte greu să te înțelegi. Nu știi cine ești și ți-e rușine să afli. Atenția acordată sufletește te face încrezător în cine ești și te face să te simți în siguranță. A fi atenți înseamnă a vă concentra asupra unui lucru sau asupra cuiva în așa fel încât acesta să nu fie încețoșat de proiecțiile propriului vostru ego. Prin urmare, această stare cere interes și curiozitate pentru misteriosul și surprinzătorul adevăr reprezentat de voi. Eu, unul, am fost fascinat de ideea asta când am întâlnit-o prima oară. Nu sunt psiholog, din ambiție am dorit să scriu eu primul text pentru seria asta, dar nu mă simt suficient de competent să explic pe îndelete tot fenomenul în amploarea lui. Mă bazez pe faptul că simțiți și voi ce am spus și nu necesită prea multe explicații. Poate nu v-ați gândit niciodată până acum la atenție în felul ăsta, dar corpul vostru, intuiția voastră, a știut dintotdeauna că așa stau lucrurile. Nu-ți trebuie cărți și teorie să știi când cineva te iubește și e atent la tine. O mamă fie te ascultă cu atenția asta iubitoare, fie nu. La fel și cu ego-ul. E un concept psihologic, dar nu trebuie înțeles de plin, pentru că el există deja în noi. Îl simțim. Ego-ul e tot ceea ce crezi despre tine. Ca să asculți cu atenție pe altcineva, trebuie să te pui pe tine deoparte și să-i faci loc lui în intimitatea ta. Asta e o formă esențială de iubire și duce la o legătură puternică între doi oameni. Un părinte sau un partener care vă cunoaște în mod superficial poate conta doar pe credințele pe care și le-a format despre voi. Aceste credințe sunt schelete ale unei povești oarecare, înfipte solid în capul omului, au viață lungă și îl împiedică de fapt să primească de la voi informațiile care vă conțin adevăratul vostru fel de a fi. Fără atenția autentică, vezi oamenii în forme simple și te opui la complex. Fără atenția autentică, am putea spune că nu vezi. Atenția autentică îți dă voie să fii tu în fața celuilalt. Ceea ce ești tu e un potențial bogat, nu o listă de trăsături, și intimitatea adevărată are loc numai atunci când sunteți prezenți în inimile celor iubiți, nu doar ca imagini în mințile lor. Fără atenție autentică nu poate exista intimitate. Intimitatea venită din iubire e atunci când stai față în față cu altcineva și ești complet dezarmat. Nu te aperi, nu vrei să impresionezi, nu vrei să te ascunzi, nu ai rușini. Ești primit cu atenție, bucurie și blândețe, așa cum ești tu, fluid și în permanentă schimbare. Dorința de a primi atenție nu e dorința de a avea un public spectator, ci aceea de a exista o persoană care să ne asculte. Dacă n-ai primit atenție în copilărie, poate ai fantezii că vei deveni celebru, că vei primi înmiită atenție de la spectatori sau fani. E fals. Atenția asta are altă natură și nu-ți va oferi ceea ce ai nevoie pentru a te simți ascultat cu adevărat. Iubirea prin atenție înseamnă că cineva se concentrează asupra noastră cu respect, nu cu dispreț sau bătaie de joc. Suntem luați în serios, cu tot cu intuițiile și sentimentele noastre. Sentimentele noastre sunt importante pentru cel iubit și acesta le va căuta în discuție. Când ești iubit cu adevărat, cel care te ascultă va căuta să afle și sentimentele pe care nu vrei să le exprimi și va încerca cu blândețe să-ți arate că poți spune orice și că vei fi primit fix așa cum ești, cu respect și afecțiune. Ăsta e primul și cel mai important ingredient al iubirii. E sarea în bucate, elementul de bază. Dar cum cu sare nu faci supă, nici atenția nu e suficientă să fie iubire. Acceptarea. Când ești iubit, ești primit cu acceptare și înțelegere. E atunci când ești privit cu respect, la oaltă cu toate sentimentele tale și ești sprijinit în efortul tău de a le manifesta. Acceptarea ne ajută să ne simțim în siguranță și să ne dăruim altora. Abilitatea noastră de a fi intimi crește direct proporțional cu cât de în siguranță ne simțim. Acest sentiment de siguranță se bazează în primul rând pe cât de autentic am fost acceptați în copilărie. Dar chiar și după ce ne maturizăm, momente sau perioade de acceptare din partea unor adulți pot umple ceva din ce e posibil să fi pierdut când eram copii. Astfel că intimitatea constituie încă o opțiune pentru noi toți. Dacă nu te-ai simțit acceptat în copilărie, riști să devii dependent de părerea altora, pentru că pui mai multă valoare în ea decât în ce simți tu. Te simți cu ușurință inadecvat, simți multă rușine. Mai nasol, dacă n-ai fost acceptat cu iubire de mic, nu ai învățat să te accepți cum trebuie, nu ai încredere în tine și ai nevoie de alții să ți-o dea. Ești foarte sensibil la critică și la fel și la lingușire. Dacă n-ai fost acceptat, nu te-ai acceptat nici tu pe tine și, din păcate, nu ai suficient spațiu sufletesc să-i poți accepta tu pe alții. În funcție de cât de mult te-a afectat, asta te poate face să fii orice, de la puțin rușinos la călugăr sihastru incapabil să aibă contact uman. De exemplu, deși muzica e o parte mare din viața mea, până de curând nu m-am simțit niciodată suficient de bine în pielea mea să pot dansa de bunăvoie în fața altora. Să fii acceptat cu iubire înseamnă să fii primit fără socoteală. Atunci când cineva nu încearcă să obțină ceva de la tine, ci te acceptă pur și simplu. Pentru a-și accepta proprii copii, părinții trebuie să renunțe la ideile preconcepute despre aceștia. Imaginea copilului în mintea părintelui poate începe cu mulți ani înainte de naștere. Părinții pot avea nenumărate idei preconcepute despre copii, cum ar fi: primul meu născut va fi băiat, sau bebelușul ăsta ne va salva căsnicia, ne va rezolva problemele, sau fata mea va crește să facă tot ceea ce n-am putut face eu când eram mică. Fiecare idee preconcepută a părinților reprezintă în mod subtil o respingere a ceea ce e de fapt copilul. Nu ne putem simți acceptați de părinți decât în momentul în care renunță la orice idee despre ce ar trebui să fim și privesc cu afecțiune ceea ce suntem cu adevărat. Asta înseamnă că părinții nu vor fi dezamăgiți de copiii lor pe motiv că n-au îndeplinit o înțelegere sau niște așteptări pe care ei nu le-au dorit. Acceptarea e atunci când te naști și mama ta de-abia așteaptă să te cunoască. Vrea să știe ce fel de om ești. Vrea să te ajute să ajungi la ce-ți dorești. Vrea să-ți dea spațiu să te dezvolți. Ești acceptat când ți se validează alegerile și preferințele, chiar dacă nu sunt în concordanță cu cele ale părinților. Acceptarea e necondiționată și e opusul dojenii. Acceptarea este aprobare și e perfect normal să cauți aprobare atât în copilărie cât și în viața adultă. A fi iubit înseamnă a fi acceptat și e o componentă esențială a construirii stimei de sine. Problema apare când renunțăm la sinele nostru adevărat, când ne ascundem dorințele și ne stingem pasiunile pentru a ne potrivi mai bine cu dorințele altora. Căutând acceptarea pe care n-am primit-o în copilărie, ajungem să ne mulăm pe alții în speranța că ne vom simți în siguranță. Când ni se acordă atenție, suntem auziți și observați. Când suntem acceptați, suntem prețuiți pentru valoarea pe care o avem, fără a fi comparați cu frații și surorile noastre, ci demni de încredere, susținuți, înțeleși și pe deplin aprobați în unicitatea noastră. Simțim o susținere binevoitoare a căii pe care o alegem, indiferent cât de neobișnuită este aceasta, a sentimentelor noastre, indiferent cât de incomode ar fi, a defectelor noastre, indiferent cât de neplăcute sunt ele. Acestea nu sunt numai tolerate, ci și încurajate și prețuite. Părinții iubitori nu caută să-și încadreze copiii în niște standarde și nici nu caută să-și îndeplinească vreo fantezie prin ei. Părinții iubitori așteaptă cu nerăbdare manifestarea noastră unică în lume. Vor să afle cine suntem. Da, chiar există oameni care iubesc așa. Cu cât ne simțim mai acceptați, cu atât ne e nouă mai ușor să ne manifestăm, să aflăm cu bucurie cine suntem, să ne asumăm drumul autentic în viață. Cu ajutorul acceptării, ajungi să te cunoști pe tine și să te iubești pe tine. Aprecierea. Aprecierea dă adâncime acceptării. Te admir, sunt încântat de tine, te prețuiesc, te respect, îți recunosc valoarea și întregul tău potențial, îți apreciez unicitatea. Pentru a dobândi bogățiile propriei valori și ale încrederii de sine, avem nevoie de astfel de încurajări. Îmi aduc aminte de profesorul meu de religie din liceu. Se uita la mine cu blândețe, zâmbea deschis și mă asculta. Mă asculta și mă aprecia. M-am simțit așa de iubit de omul ăsta că am încercat activ timp de un an să devin credincios, ca să mă pot apropia de el. Nu mi-a cerut niciodată să fac asta și nu mi-a reproșat că nu cred. Pentru mine a fost suficient să mă asculte și să mă aprecieze. În acel an școlar am citit Biblia, am fost în secret la biserică să văd ce e acolo și am dorit din tot sufletul să fiu și eu credincios, ca să fiu mai aproape de el. A plecat după doar un an și tot atunci mi-a dispărut și mie interesul pentru biserică. Sigur, nu era iubirea intimă și sănătoasă pe care o poți primi acasă, dar era suficient să mă ridice și să mă facă să caut și să mă mișc. Evoluția umană își trage seva din realizările umane și din validările care urmează acestora, dar ea se dezvoltă și din încrederea unei persoane în valoarea unei alte persoane. Credința unui părinte că un copil are potențial mare generează într-adevăr potențial în acel copil. O credință îndelung și în continuu afirmată conferă oamenilor capacitatea de a o face să devină realitate. În cazul meu, nu puteam reuși cu Zaiafet dacă nu mi s-ar fi spus deseori și cu încântare că fac o treabă bună și că merită să continui încă de la început și mereu, până am căpătat singur încredere că știu ce fac. Recunoștința e doar o altă formă a aprecierii. Când simțim recunoștință, ne simțim recunoscuți pentru felul în care ne oferim pe noi înșine. Intimitatea presupune a oferi și a dărui. În felul ăsta, aprecierea celor primite favorizează apropierea. Când oferim, așteptăm instinctiv un mulțumesc. Simțim că ceva lipsește din cuplu dacă recunoștința este absentă. Cineva te recunoaște și îți prețuiește valoarea absolută. Te apreciază fără invidie sau posesivitate și își exprimă sentimentele verbal și non-verbal. E vorba de cuvinte de laudă, când cineva îți face cu ochiul în semn de apreciere, când ești bătut cu apreciere pe spate, când ești privit iubitor, pur și simplu pentru că existi, când ți se mulțumește pentru ce ai făcut sau pentru darul primit. În cuplurile solide se estimează că raportul dintre aprecieri și nemulțumiri e 5 la 1. Văd că te simți neapreciat. Poate fi un răspuns precis și plin de compasiune dat unui partener care se plânge. Afecțiunea. A dărui și a primi iubire e nevoia noastră primordială, nevoie pe care o exprimăm emoțional, spiritual și fizic. O îmbrățișare caldă, oferită de o persoană iubită, are darul să stopească din griji și să te repoziționeze în viață. Toate spaimele tale se pot topi cu o mângâiere și o privire din partea unui iubit. Învățăm ce este iubirea atunci când ne simțim pentru prima oară iubiți. La vârsta adultă, asta va fi iubirea de care vom avea nevoie. Din acest punct de vedere, va trebui să învățăm să cerem ce avem nevoie, să-i spunem celuilalt ce ne dorim, fără teamă că dorințele noastre vor fi respinse. Afecțiunea pe tot parcursul vieții include a fi iubiți așa cum arătăm, cu forma pe care o are corpul nostru, cu hainele, machiajul și tot ce am ales noi pentru a ne afișa în fața lumii. Afecțiunea vine de la afect, sentiment. E o apropiere, atât la nivel fizic, cât și al sentimentelor. Afecțiunea presupune și o anumită calitate a sentimentelor. În această privință, ea include blândețe, considerație, înțelepciune, gesturi romantice și un caracter jucăuș. Afecțiunea autentică e o expresie naturală a faptului că ești realmente plăcut de altă persoană. Dacă afecțiunea e doar o strategie pentru a face sex, ea devine manipulatoare. În cuplurile adulte există uneori intimitate fără sex, dar sex cu intimitate întotdeauna. Ca adult înțelept, vom cunoaște diferența dintre a face sex cu cineva care îl face pentru că așa e felul lui de a-l face și a face sex cu cineva care îl face într-un mod care decurge din legătura noastră specifică. Iubirea reală nu poate fi cumpărată dintr-un magazin. Ea este croită în mod unic de cel care iubește pentru persoana iubită. O parte din suferința pe care o simțim când ne separăm de cineva care chiar ne-a iubit e cauza separării de faptul de a fi iubit în acel mod special. Afecțiunea este și apropiere fizică și prezență iubitoare. Asta nu înseamnă apropiere constantă, ci faptul că ești disponibil într-un mod consistent și demn de încredere. Afecțiunea e opusul abandonului și distanțării. Afecțiunea reală nu e motivată de frică, revendicare, așteptări, judecare sau control. Fiecare celulă din corpul tău știe când o îmbrățișare îți dă ceva și când o îmbrățișare îți ia ceva. Ai știut din totdeauna când mama ta te îmbrățișa pentru nevoile ei emoționale sau când te îmbrățișa cu afecțiune pentru tine și nevoile tale. Suntem iubiți așa cum suntem. Nevoia atât de umană și de firească de afecțiune fizică și verbală e îndeplinită necondiționat de cel iubit. Afecțiunea primită de la părinți în copilărie e un rezervor care la maturitate poate fi folosit atât pentru a oferi afecțiune autentică altora, cât și pentru a ne oferi nouă înșine afecțiune. Când suferim, afecțiunea primită se transformă în compasiune. Bunăvoința de a fi alături unul de celălalt în suferință, cât și capacitatea de a ne da nouă înșine afecțiunea și sprijinul de care avem nevoie. Invers, lipsa afecțiunii în copilărie te poate duce la ideea că nu ești iubit pentru că nu meriți să fii iubit. Crezi că e ceva defect cu tine și că ar trebui să ascunzi asta. Crezi că ce ești tu nu merită iubit, așa că niciodată nu ești dispus să te arăți așa cum ești în fața unui partener. De fapt, niciodată n-ai făcut asta, pentru că nu știi să o faci. Încă de mic ai învățat să te ascunzi și să fii atent la reacțiile celuilalt, să le anticipezi și să te chinui să le controlezi. Așa ajungi să crezi că iubirea înseamnă să te ridici la standardele altcuiva pentru a fi acceptat. Dacă primeai îmbrățișări doar atunci când aveai note bune, e ușor de înțeles de ce crezi că nu meriți afecțiune până nu ai făcut ce ți se cere. Unii dintre cei care au intrat în hora mulțumirii părinților pentru a primi afecțiune s-au trezit, din păcate, într-un puț și mai adânc, în momentul în care, nici măcar când se ridicau la standardele înalte ale părinților, nu reușeau să obțină afecțiunea de care aveau așa de multă nevoie. Cel mai bun prieten al meu a trăit așa. Când a luat locul 2 la olimpiadă, a fost plesnit peste față de adultul care avea grijă de el și a fost dojenit că n-a luat locul 1. Așa ajungi să crezi că e ceva fundamental defect cu tine, că mai bine nu încerci. Așa ajungi să crezi că nu există iubire pentru tine nicăieri, că nu meriți. Stropul de iubire pe care l-ar fi primit dacă ar fi muncit și mai tare și ar fi luat primul loc în anul următor era prea mic și nu merita efortul. Concluzia lui a fost că nu merită să fie iubit, că e prea defect, că e aproape imposibil să tragă de el atât cât trebuie să primească o îmbrățișare sau un cuvânt de afecțiune. Așa că nu a mai încercat. S-a supus și s-a chinuit cu asta toată viața. Încă mai trăiește cu o convingere absurdă că nu merită, de fapt, nimic. Fuge de competiție de orice fel și suportă cu mare greutate orice fel de evaluare, atât acasă cât și la muncă. Dacă și voi sunteți acolo, țineți minte că dragostea nu implică obligații. Cine te iubește doar în anumite condiții, nu te iubește de fapt. Acordarea permisiunii. Ultimul ingredient al iubirii autentice este acordarea permisiunii. Evident, toate cele 5 ingrediente sunt importante, dar acordarea permisiunii ocupă un loc aparte în arhitectura iubirii. Să vrei iubire e absolut normal și copiii tind să facă orice simt ei că e necesar pentru a primi această iubire. În căminul familiei noastre, e posibil să nu ne fi simțit niciodată în siguranță să fim noi înșine. E posibil să fi observat că a fi sinceri înseamnă să pierdem iubirea celor de care depindem cu totul. Mai târziu, se poate să fie ajuns în poziția în care devenim orice dorește un partener, pentru că așa credem că se obține iubire. Ajungi să nu crezi cu adevărat în talentele și virtuțile tale. Te simți în permanență un impostor, un escroc. Să trăiești în funcție de dorințele altora e incredibil de chinuitor. Aici intervine acordarea permisiunii. Adulții sănătoși provin dintr-un mediu al flexibilității și nu al severității. Acordarea permisiunii e atunci când ai suficient spațiu să te exprimi. E o atmosferă de bucurie și iertare. Fără a ni se da voie să ne exprimăm autentic în copilărie, e posibil să alegem un partener care ne controlează existența pentru că asta aveam și când eram mici. Și asta credem că e iubire. Controlul nu este nici grijă și nici iubire. E posibil să ne spunem că trebuie să facem ce ni se cere, că așa vom primi sex, apreciere, un zâmbet. Altfel nu merităm. Nu observăm când ceilalți ne manipulează. Și totuși, chiar stând în mijlocul scrumului supunerii continue, e posibil ca într-o zi să ne găsim libertatea lăuntrică, insistând să alegem mai degrabă înțelegerea bilaterală decât cea unilaterală, mai degrabă colaborarea decât dominația. Supunerea înseamnă să ne conformăm față de cele mai profunde nevoi, valori și dorințe ale altora, nu față de cele proprii nouă. Dar conformarea se poate transforma în ostilitate. Când ai fost îngenunchiat de mic, e greu să înțelegi ce e greșit, dar corpul tău tot simte și ostilitatea se adună. Răbufnești urlând, distrugând lucruri, manifestându-te ca un copil furios. Te chinui în fel și chip, numai direct nu. Poți oricând să spui stop abuzului, să pleci, să te desparți, să tragi o linie și să nu mai accepți. Dar e foarte greu să faci asta când tot ce crezi despre tine e că nu meriți iubire și când nu vezi ce se întâmplă de fapt. Ajungi să crezi că soluția nu e să pleci, ci să-l convingi pe abuzator că meriți să fii iubit. Speri că dacă îl convingi pe el, o să reușești să te convingi și pe tine. E fals. Ostilitatea adunată, care răbufnește nervos, te poate îngropa și mai tare. Te gândești, ia uite, nu m-am supus. Am greșit, apoi am răbufnit și am urlat și am spart uși. Înseamnă că, așa cum am bănuit întotdeauna, sunt un om de nimic. E o cușcă mică și strâmtă, din care e foarte greu să ieși. Pentru a ieși, va trebui mai întâi să ajungi cocoșat de chinurile vieții duse pentru nevoile altuia. apoi să găsești cumva resurse în tine să te opui, chiar dacă tot tu te autosabotezi, spunându-ți că ești nedemn. După ce ai reușit să-ți acorzi ție puțină încredere, trebuie să-ți faci curaj să ieși așa, defect și neîncrezător cum ești, din relație. Vei rămâne singur, cu multe gânduri rele și senzația că ai fost iar abandonat, pentru că n-ai făcut ce trebuie pentru a fi iubit. Din punctul ăsta, ca să scapi complet, va trebui să reușești să-l ierți pe celălalt, nu pentru el, ci pentru tine. Doar când ai acceptat ce s-a întâmplat și ai iertat, pierde manipulatorul puterea asupra ta. Va fi și mai dificil dacă cel care te-a dominat nu poate recunoaște ce a făcut și nu-ți oferă nicio scuză reală. Chiar și așa, energia necesară să renunți la oamenii toxici și să te vindeci se află în tine. La fel și energia necesară să transformi panica, frica, ura, încrâncenarea, în nepăsare. Controlul este opusul acordării permisiunii. Când iubim, dăm voie celor iubiți să se manifeste așa cum sunt. Dacă v-ați simțit liberi în familiile voastre, veți avea cu ușurință încredere în persoanele competente și iubitoare care vă vor binele. Un profesor, un medic, un prieten, orice. Dacă nu ați avut autonomie în casa părintească, vă va fi mai greu. Din nou vă amintesc, răsplata de la final e mare și drumul merită tot efortul. Mai mult, e de datoria noastră să deschidem cât mai larg ochii și să ne vindecăm. Nimeni nu o să facă asta pentru noi. Să credeți că veți primi suficientă iubire de la cel care vă manipulează, că iubirea asta vă va da suficientă încredere să vă puteți vindeca, e fals. Cel care domină nu iubește și chiar dacă ar face-o, nimeni nu te poate ajuta. Trebuie să-ți dai singur ce ai nevoie pentru a ieși și a te vindeca. Nimeni nu-ți poate deschide ochii pentru tine. Atenție, acceptare, apreciere, afecțiune și acordarea permisiunii. Astea sunt cele 5 ingrediente ale iubirii. Ele sunt daruri pe care le primim în copilărie, pe care le prețuim la maturitate și pe care le oferim la rândul nostru altora. Din punctul meu de vedere, e un drum cu care suntem datori și care în același timp ne va aduce cea mai mare bucurie în viață. Un tu mai iubitor, mai calm, mai prezent. Asta aș dori să explic până la finalul clipului, bazându-mă mult pe exemplul meu personal. Ingredientele iubirii nu trebuie cunoscute academic pentru a le oferi sau simți. Și fără să știu teoria, am știut întotdeauna ce am primit și ce mi-a lipsit și sper că și voi. Dar pe mine unul m-ar fi ajutat să văd un clip ca asta atunci când am pornit pe drumul anevoios spre cunoașterea de sine. Dacă ați fost iubiți și știți să iubiți, n-aveți nevoie de nimic din ce am spus aici. Nu trebuie să citiți nimic, nu trebuie să înțelegeți cum funcționează sau ce e de făcut. Toate cărțile de psihologie și dezvoltare personală sunt inutile pentru voi, pentru că sunteți deja acolo. Când te iubești, vei fi iubit, îți vei iubi copiii și ei vor ști să iubească. Sunt daruri care nu îți pot fi luate și pe care le împarți instinctiv și din abundență, fără să pierzi vreodată ceva. Armonia asta poate și chiar este atinsă de mulți și nu ține de intelect. E sufletească, e naturală și disponibilă oricui dorește. Să te iubești, să fii iubit și să iubești la rândul tău e gratuit și se află în abundență. Cei dintre noi care n-au parte de așa ceva trebuie să se ridice și să meargă pe drumul ăsta. Mulți ani de zile eu nu am cerut ajutor pentru că mi-era rușine și nici nu am căutat unde trebuie, pentru că mi-era teamă de ce o să găsesc. Îmi dau seama de asta acum. Pe vremea aia găseam alte motive pentru care nu caut unde trebuie. Pentru mine, cel mai bun punct de pornire ar fi fost textul ăsta pe care l-am scris și îl citesc acum pentru voi. În realitate, am pornit mai întortocheat, bâșbâind aiurea prin cărți, fără să știu ce caut exact și fără să înțeleg pe deplin ce-mi trebuie. Am dat peste ideea psihologică de proiecție. Proiecția e atunci când un sentiment pe care nu vrei să-l exprimi e pus cu furca în seama altuia ca să-l exprime el pentru tine. De exemplu, soția ta a făcut ceva ce te enervează, dar ți-e rușine să-i spui asta în față, din diverse motive. Așa că ascunzi sentimentul în tine și taci. Dar în același timp, fără să-ți dai seama, pentru că au rămas lucruri nespuse între voi, ești iritat pur și simplu de prezența soției și asta te face să fii pasiv-agresiv cu ea. Ea nu știe ce e în capul tău, că nu i-ai spus, așa că tot ce vede sunt comentariile tale pasiv-agresive, care o enervează. La un moment dat răbufnește și începe să țipe la tine, că de ce te comporți așa cu ea? Și uite cum furia ta ascunsă a fost proiectată pe soția ta și a ieșit afară fără să se rezolve neapărat și fără măcar să-ți dai seama. Chestia asta funcționează cu tot ce nu știi sau vrei să ascunzi despre tine. Mai mult, lucrurile de care ți-e rușine sunt într-o zonă întunecată a minții tale, pentru că nu vrei să le accepti, pentru că nu vrei să crezi că ești un om care are ideile astea. Nu te cunoști pe tine îndeajuns și, în mod paradoxal, tot tu muncești să te ascunzi de tine, ca să trăiești cu senzația că ești altceva, pentru că nu crezi că meriți iubire așa cum ești. Așa că îți îngropi sentimentele și, în mod tragic, le proiectezi pe alții toată viața. Ajungi să-i rănești și tu pe alții, fără voie, din proprie neputință. Mai mult, când consideri că ai ceva grav de ascuns sau, mai rău, crezi despre tine că nu meriți prea multe, frustrările astea devin găuri negre ale sufletului și toată personalitatea ta se mulează în jurul lor. După eforturi prelungite, când ajungi încetul cu încetul să te cunoști și să te accepți pe tine, te poți trezi în situația în care îți dai seama că singurul lucru pe care îl apreciai la partener e că nu-ți apasă butoanele tale sensibile. Neavând suficientă cunoaștere de sine, nu știi de fapt nici cine e omul de lângă tine. Mai rău, îți dai seama că o mare parte din personalitatea ta e bazată pe un joc sinistru de a nu te uita la fricile și rușinile tale. Când începi să le depășești, în mod paradoxal, n-o să fie mai bine. Când vezi că în loc de valori tu aveai frici și în loc de iubire codependență, te trezești în situația în care tu nu știi de fapt cine ești, ce valori ai și ce-ți dorești. E un punct foarte jos, pe care l-am întâlnit prin cărți cu mai multe denumiri, cea mai seducătoare fiind Noaptea întunecată a sufletului. Când îți dai seama că nu știi nimic despre tine și nu știi de unde să începi, că sprijinul de care ai nevoie nu poate veni de unde ai fi avut nevoie. Am stat acolo ceva timp, bâșbâind după ceva de care să mă agăț. Nu există un drum clar și nu există instrucțiuni. Îmi imaginez viața ca pe un dans, uneori singur, alteori în doi sau mai mulți. Pentru a putea dansa, e nevoie mai întâi să asculți muzica, să dai la o parte zgomotele minții tale și să vezi ce e dincolo. Din fericire, muzica asta a unei vieți pline de iubire e destul de bine documentată de psihologie. Răspunsul pe care îl cauți se află cu siguranță undeva, într-o carte, într-un clip YouTube, într-un podcast, audiobook sau la un psiholog. Poți învăța cu alții cum să asculți această muzică. Dacă ceea ce ai pățit te-a făcut să nu ai încredere în oameni, poți începe din altă parte, cu cărți sau orice altceva. Psihologul e doar una dintre variante. Caută doar ajutor și mai devreme sau mai târziu o să dai de el. Dar mai rămâne și partea de dans. Nimeni nu te poate ajuta să dansezi. Trebuie pur și simplu să te apuci să o faci. Fără să știi pașii, fără să înțelegi mare lucru, te apuci și te ajustezi cu blândețe pe parcurs. Nimeni nu te poate învăța să iubești, dar nici nu trebuie. Dansul ăsta e în tine, nu are pași clari și de datoria ta să-l descoperi. Pe drumul spiritual al vieții mele, mai întâi am învățat despre alții. Credeam că eu nu merit să mă înțeleg, dar eram dispus să înțeleg cum funcționează alții. Doream să știu mai degrabă care sunt oamenii de care să mă feresc. Apoi m-am ascultat pe mine, cine sunt și cum mă simt. Apoi am încercat să-mi ofer mie iubire. Iubirea de sine are fix aceleași 5 componente. Trebuie să-ți acorzi ție atenție, să te accepți așa cum ești, să te apreciezi singur, să-ți oferi singur afecțiune și să-ți dai singur spațiu de joacă. Toate astea sunt esențiale. Dacă tu nu ești curios, jucăuș și dornic să încerci lucruri, nimeni altcineva nu o va face pentru tine. Nici o femeie de pe lumea asta nu poate fi curioasă pentru tine, nu se poate bucura și nu poate iubi pentru tine. Dacă tu nu te accepți, nu contează că te acceptă altcineva. Soția mea mi-a spus întotdeauna, fără să obosească și fără să pună vreo presiune pe mine, că sunt un bărbat frumos. Eu am avut întotdeauna probleme cu stima de sine și mi-a fost rușine de corpul meu, și când eram gras și când eram slab. Faptul că ea îmi spunea asta zilnic mă umplea de bucurie și apreciere pentru ea, dar nu mă făcea să cred asta despre mine. Nimeni nu o poate face pentru tine. Abia după ce ți-ai oferit ție aceste daruri, le poți oferi cu adevărat și altora. La final, te așteaptă promisiunea că te vei iubi și vei fi iubit. Încetul cu încetul, zgomotul ego-ului tău fragil va dispărea și va fi înlocuit de o liniște. Vei simți cum se așterne calmul peste viața ta. Vei putea să stai la masă cu cineva și să-l asculți cu adevărat. Să fii curios, în loc să ții sus garda de teamă că te va răni. Iubindu-te pe tine, nu vei putea fi rănit așa de ușor. Asta îți va da încredere, mai întâi în tine, apoi în ceilalți. Când nu poți fi rănit ușor, devii automat mai jucăuș și mai curios. Am fost surprins să văd câți ani am trăit în fantezii și construcții inutile ale minții mele. Iubindu-te pe tine și pe alții, vei putea să privești realitatea așa cum e, cu bucurie și acceptare. Aceleași 5 daruri te vor ajuta și intim. Ne dorim fix același lucru în pat, să fim priviți cu atenție, să fim acceptați, să fim apreciați pentru corpul nostru și pentru noi, să primim afecțiune și să avem voie să ne jucăm. Asta înseamnă să faci dragoste și aceste 5 daruri transformă automat sexul în dragoste. Undeva pe drumul ăsta mă aflu și acum și încerc să mă îmbunătățesc. Dacă ceea ce am spus aici a rezonat cumva cu voi, vă urez din tot sufletul să învățați să vă iubiți și să iubiți pe alții. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și dacă doriți să susțineți materialele noastre, puteți deveni membri ai canalului sau puteți dona recurent pe pagina noastră de Patreon. Linkul e în descriere.
Fraților, am uitat să vă spun de unde am luat toate informațiile din clip, așa că o să mă filmez cu telefonul și o să vă spun acum. Îmi cer scuze pentru poate calitatea mai proastă. Cartea care m-a ajutat foarte mult pe mine și de unde am ținut morții să fac un text este Mindfulness în relația de cuplu, de David Rico. Ce ați văzut voi aici este o transformare destul de ușoară, fără modificări prea mari. Pur și simplu am transformat-o într-un stil mai oral a primului capitol din cartea asta, peste care am presărat și exemplele mele personale și apoi finalul cu propriul meu drum, care e din alte povești. Asta e tot. Dacă doriți să aflați mai multe, cumpărați cartea asta. Este într-adevăr de ajutor. În afară de asta, vă recomand și Gabor Mate, Mitul Normalității. Carte excelentă. Și, de asemenea, de la colecția School of Life. Colecția School of Life e minunată pentru o introducere în psihologie și în drumul ăsta terapeutic către un tu mai bine poziționat în lume. Și preferata mea din colecția asta este Calm. Cum să-ți păstrezi calmul în cât mai multe situații. Cam atât, nu știu dacă să vă mai recomand și altceva. Sper să vă ajute cărțile astea, sper să pot continua seria și vă mulțumesc că m-ați urmărit.